Глава 15. Бобровая господарка. Неспадзяваная небяспека. Збаўцы ворагі. Чужыя гаспадары. Рэшткі ад чужога стала. Сур'ёзная памылка. Такім чынам высветлілася, што ў бліжэйшыя дні няма чаго спадзявацца на вызваленне. Некалькі часу яны маглі пра гэта не думаць. А запас спажывы дазваляў ім дні са два адпачыць. Гэтае становішча скарыстаў Віктар і прапанаваў, не адкладваючы на другі ж дзень, ісці наглядаць баброў. «Толькі, брат, запасіся цярплівасцю», – папярэдзіў ён, «бо прыйдзецца сядзець і не варушыцца, можа, некалькі гадзін. Абяцаеш?» «Ды ўжо ж», – адказаў Мірон, бо ён і сам цікавіўся не менш за свайго таварыша. Падышлі яны так ціха, што нават не спудзілі бабра, які нешта майстраваў на сваёй хаце. Аднак, калі хлопцы пачалі масціцца на сваім месцы, бабёр даў нырца і знік. Хутка з вады зноў высунулася тупая, круглая галава. Праз хвіліну другая, трэцяя. Двое падышлі да пачатага дрэва і ўзяліся за працу. Якія яны былі смешныя, нязграбныя. Хвост шырокі, нібы рыдлёўка. І пакрыты не поўсцю, а нейкай луской. Пальцы задніх ног злучаны плеўкай, як у гусцей. На пярэдніх жа пальцах плеўкі няма, затое кіпцюры вострыя, а на другім пальцы нават падвойныя. Густая буравая поўсць аж блішчыць на сонцы. Двое дрывасекаў сталі з абодвух бакоў на заднія лапы, абапёрліся яшчэ на хвасты і ўзяліся за працу так, што толькі трэскі пасыпаліся. Трэці зноў палез на сваю хату. Чацвёрты пачаў цягнуць з берага дрэўца таўшынёй з руку чалавека. Цяжкая праца. Таргане крыху і адпачывае. Яму на дапамогу прыйшоў новы таварыш. З захапленнем наглядалі хлопцы гэты малюнак. Тым часам дрэва хіснулася, храснула. Дрывасекі адскочылі ў бок, а рэшта баброў кінулася ў ваду. «Слухай! Яны ж могуць прыстукнуць нас!» – з жахам прашаптаў Мірон. Віктар і сам гэтага баяўся. Ён пільна прыглядаўся, у які бок думае валіцца дрэва, але пакуль што пазнаць было нельга. Дрэва патрэсквала і хісталася. Бабры падскочыць, грызануць і зноў адскочыць. Але падгрызалі яны з боку вады, або лепш сказаць, грэблі. «Яно павінна туды паваліцца», – прашаптаў Віктар. Аднак поўнай упэўненасці ў гэтым не магло быць. Хлопцы рызыкавалі. Толькі вострая цікавасць і запал утрымлівалі іх на месцы. Вось ужо дрэва хіліцца на той бок, храснула апошні раз і страшэнным трэскам шаснула на грэблю. Ад гэтага шуму нават дрывасекі схаваліся ў ваду. «Але ж малайцы!» З захапленнем прамовіў Мірон. «Такая драбната, а гэткае дрэва звалілі!» «Ціха! Паглядзім, што далей будзе!» – прашаптаў Віктар. А далей… Далей адбылося нешта ўжо зусім неспадзяванае. У лесе пачуліся галасы, і сярод дрэў мільганулі два чалавекі. «Людзі!» – радасна крыкнуў Віктар і хацеў бы ускочыць. Пазней Мірон зусім не мог прыпомніць і растлумачыць, што з ім тады здарылася. Памятаў толькі, што ў яго галаве нібы маланка мільганула слова «недакурак». І ён люта сцяў зубы, схапіў Віктара за плячо і прасіпеў: «Не рухайся! Пачакай!» Віктар апусціўся і заціх. На іх шчасце толькі што паваленае дрэва заглушыла голас Віктара. Людзі нічога не пачулі, падышлі і спыніліся каля таго стажка, на які учора ўзлазілі хлопцы. Адзін з незнаёмцаў быў высокі, дужы, гадоў пад 50 чалавек, з чорнай стрыжанай барадой і густымі чорнымі вусамі, якія апускаліся ўніз, як у маржа. Пад густымі бровамі глыбока сядзелі вузкія вочы, якія надавалі яму люты выгляд. На ім была кароткая шэрая з грубага сукна світка і высокія паляўнічыя боты, запэцканы ў балоце да каленаў. За плячыма вісела стрэльба. Яго таварыш быў маладзейшы і меў больш гарадскі выгляд. Высокі, тонкі, голены. На ім таксама былі высокія боты, а замест світкі парусінавая накідка. Стрэльбы ў яго не было. Кідалася ў вочы, што абодва наогул былі вельмі запэцканыя ў балота.
«Вось якое дрэва звалілі!» – заўважыў малодшы. «Гэткім чынам яны маглі разбурыць нашу хатку», – сказаў чорны. «Вось нарабілі б бяды». «А яны тут былі?» – запытаўся першы. «А ліха іх ведае. Пакуль што, як бачыш, слядоў не відаць. Дык усё ж нарэшце, як вырашым гэтую справу?» – звярнуўся малады да свайго спадарожніка. «І сам не ведаю», – задумаўся старэйшы. «Можа, дай Бог, яны самі загінулі? А калі не, тады, мусіць, трэба ім дапамагчы», – крыва усміхнуўся чорны.
«Гэта ж, відаць, пра нас ідзе гутарка», – падумаў кожны з хлопцаў. «Але завошта? Што мы ім зрабілі?»
Яны зірнулі адзін на аднаго, але не паварушыліся. Справа была такая незразумелая і недарэчная, што хлопцы не хацелі верыць сваім вачам і вушам і чакалі, што зараз усё высветліцца.
«Кепска атрымліваецца», – казаў тым часам малодшы. «Калі яны выйдуць адсюль, дык усюды раструбяць аб гэтым кутку. Палезуць розныя вучоныя, возьмуць пад ахову гэтых баброў, пачнуць пісаць у газетах. Да гэтага часу толькі ляснік адзін раз узімку наведваўся сюды. А тады кожны палезе. І нам прыйдзецца развітацца з гэтым надзейным прытулкам».
«Я ж і кажу», – буркнуў чорны.
«Але ж, з другога боку, яны нам зусім не патрэбныя».
«Чаго нам шкадаваць савецкае насенне?» – бліснуў вачыма чорны. «Нічога, акрамя карысці, не будзе, калі загінуць два бальшавіцкія гадаванцы».
«І то праўда», – уздыхнуў малады. «Наша справа важней за гэтых двух малакасосаў. А колькі нашага брата гіне ад іх? Хай не соваюць свой нос, куды не трэба. Дзе яны цяпер?»
«Там, каля возера».
«Значыцца, зробім такім чынам. Яны, вядома, надзвычай будуць рады, калі ўбачаць нас. Мы возьмемся іх вывезці, а там...»
«Гэта зручна яшчэ з другога боку. Калі што якое, дык будуць думаць, што яны самі загінулі ў балоце», – дадаў чорны.
«Можа, паглядзім цяпер? Ці ўсё ў парадку?»
«Потым паспеем. Спачатку скончым гэтую справу», – адказаў малады.
Яны абмінулі грэблю і накіраваліся ў той бок, дзе была стаянка хлопцаў. Крокі і шолахі даўно ўжо сціхлі, а хлопцы ўсё яшчэ ляжалі ў сваёй засадзе і не дыхалі.
«Слухай», – дрыжачым шэптам сказаў Віктар, – «скубані мяне за бок. Можа, я сплю?»
«Абодва разам не могуць бачыць адзін сон», – сказаў Мірон. «Гэта дзікая праўда. Што будзем рабіць? Ці ўцякаць? Ці сядзець тут?»
Віктар падумаў і сказаў. «Гэта мусіць усё роўна. Ці тут хавацца, ці дзе-небудзь. Абы толькі не трапіць ім на вочы.
Шукаць яны нас не будуць», – заўважыў Мірон.
«Чаму так?» – здзівіўся Віктар. «Якраз і будуць шукаць».
«Ты чуў, што яны казалі?» – разважліва сказаў Мірон. «Мы ж іх сустрэнем з радасцю. Так яно і павінна было б быць. А калі мы іх не сустрэнем, тады яны будуць нас шукаць. Так, ды не гэтак. Будуць крычаць, клікаць нас, нават страляць, каб мы самі прыйшлі да іх. Не могуць жа яны падумаць, што мы наўмысля хаваемся ад іх. Яны ж нашы збаўцы».
«Але», – усміхнуўся Віктар, – «калі мы не адгукнемся, то яны падумаюць, што мы загінулі. А шукаць, як уцікачоў, яны не павінны, не маюць падставы».
Гэтае разважанне крыху супакоіла абодвух. Іх задачай было толькі, як кажуць, сядзець і не рыпацца, і такім чынам дачакацца, пакуль ворагі пойдуць з вострава. Праз некаторы час сапраўды пачуўся стрэл. «Клічуць нас!» – засмяяліся хлопцы.
Пачуўся новы стрэл уже ў другім месцы. Праз некаторы час данесліся крыкі. Крыкі то набліжаліся, то аддаляліся. Відаць, бандыты хадзілі па ўсім лесе. Нарэшце галасы пачалі набліжацца да хлопцаў. Пачуўся хруст, і абодва чалавекі зноў выйшлі да грэблі.
«Мусіць, яны ў гэтым баку?» – казаў адзін з іх.
«Усё ж такі дзіўна, што яны не адгукаюцца», – прамовіў другі. «Не можа быць, каб нашы стрэлы і крыкі не былі чутны. Пагукаем яшчэ тут. Калі няма, значыцца няма. Ці не маглі яны як-небудзь выйсці?»
«Апрача таго месца прайсці нідзе нельга, нават у самае сухое лета», – чуўся голас чорнага. «Куды б яны не сунуліся, усюды загінуць.
А можа, якім-небудзь чынам даведаліся пра наш шлях?»
Чорны дзядзька гучна засмяяўся.
«А ты сам упэўнены, што пройдзеш цяпер адзін?»
«Не вельмі. У такім разе, можа, нам і не трэба будзе турбавацца?»
«Дай Бог!»
Яны на вачах у хлопцаў зноў пачалі страляць і гукаць.
«Ого-го! Сюды!»
Хоць і не да смеху было нашым хлопцам, але яны не маглі не усміхнуцца.
«Вось дабрадзеі знайшліся, каб яны хутчэй самі ўтапіліся», – сказаў Мірон, калі людзі адышлі.
«Гэтага мала», – злосна прамовіў Віктар.
«Хоць 3 гады буду сачыць, але аддам іх пад расстрэл. Пойдзем да хаты, хай яны там блукаюць».
«Ох», – прастагнаў Мірон, – «усё цела здрансвела. Мусіць, 5 гадзін ляжалі нерухома».
І яны пайшлі да стаянкі. Ззаду чуліся крыкі і стрэлы іхніх дабрадзеяў. Хоць хлопцы і не баяліся, што ворогі зараз будуць іх шукаць, але ўвесь час адчувалі небяспеку.
«Горш за ўсё, што агню нельга раскладаць», – казаў Мірон. «Калі яны вернуцца да ўбачыць, што вогнішча нехта падправіў, дык адразу здагадаюцца, што мы тут.
А агонь тым часам можа згаснуць.
Падсунем тоўстыя кавалкі пад попел. Можа, не звернуць увагі», – параіў Віктар.
«А што, калі заўважаць?» – непакоіўся Мірон. «Ад гэтага можа залежыць наша жыццё».
Падумалі-падумалі і парашылі лепш рызыкнуць агнём, чымся жыццём.
«Можа, небяспечна кратаць і нашу спажыву», – сказаў Віктар.
«Таксама могуць заўважыць».
«І гэта праўда», – згадзіўся Мірон.
«Вось дурное становішча – глядзець на сваю ўласную ежу, галадаць і не мець права крануць яе».
Усё гэта было б нават смешна, каб не было гэтак небяспечна. Не сядзелася ім на месцы. Увесь час пазіралі ў той бок, дзе былі дабрадзеі. Нарэшце Віктар не вытрымаў.
«Не, не магу. Ідём схаваемся побач».
Адышліся ў балота, у зараснік, і там заселі. Адтуль была відаць і іх стаянка, і дарога, па якой маглі прыйсці ворагі. Нарэшце паказаліся і яны. Падышлі да будана і селі каля вогнішча.
«Каб канчаткова ўпэўніцца, трэба пачакаць вечара», – сказаў малады. «Калі яны яшчэ жывыя, то павінны прыйсці сюды начаваць».
«Але ў такім разе мы сёння не зможам вярнуцца назад», – заўважыў чорны.
«Ну дык пераначуем тут. Вось і будан ёсць, нават бурсучыная скура ў ім. А вунь не палова зайца, і рыба вісіць.
Заяц, відаць, яшчэ свежы, значыцца, учора яны тут жылі.
Калі загінулі, дык толькі сёння».
Бандыты падклалі ў агонь дроў. Чорны выняў з торбы хлеба, сала, солі. Калі ўбачылі гэта хлопцы, дык у іх аж сліна пацякла.
«А можа, пакаштуем іхняга зайца?» – сказаў малады.
«Не варта ваш дацца».
«Ну дык я маленькі кавалачак сабе спяку», –
падышоў, узяў зайца і сказаў.
«Як ён скрэмзаны, відаць, у іх і нажа не было».
«А вось неяк трымаліся, чортавы дзеці», – буркнуў чорны.
«Якім чынам здолелі зайца злавіць?»
«Мусіць, іх там навучаюць цяпер розным такім штукам», – казаў малады, адразаючы ножом тонкую лусту мяса. Потым палажыў яе ў попел.
Хвіліну памаўчалі, глядзелі, як скварыцца мяса. Надыходзіў вечар.
Навокал было так спокойно і мірно, што цяжка было падумаць пра тую людскую жорсткасць, якая панавала тут у гэты час. Відаць, гэты настрой мімаволі ахапіў і малодшага. «А можа плюнуць на ўсё гэтую справу і пайсці дадому, пакуль не позна», – прамовіў ён. Чорны сурова зірнуў на яго. «Праз два тыдні нам спатрэбіцца гэта месца. Калі мы страцім яго, нам самім прыйдзецца рызыкаваць жыццём. Няўжо ж з-за гэтых шчанят ты сам згоден пацярпець?» «Ды я кажу толькі таму, што ўпэўнены ў іх смерці. Наўрад ці могуць яны столькі часу не прыходзіць. Каб цвёрда быць упэўненым, трэба перачакаць ноч», – сурова сказаў чорны. Малады выняў мяса, пачысціў яго, пасыпаў соллю і са смакам пачаў есці. «Нішто», – сказаў ён, – «раю і табе». «Не хачу гэткага добра», – махнуў рукой яго таварыш. Бедныя хлопцы ледзь не плакалі, калі глядзелі, з якім смакам есць ворог іхняе мяса. Ды яшчэ з хлебам, з соллю. Хоць бы драбінку гэтага хлеба і солі пакаштаваць. «Кладёмся спаць», – прапанаваў стары. «Калі прыйдуць, не пакрыўдзяцца. Яны спадзявацца не маглі ўбачыць тут людзей, якія могуць іх вывесці». Віктар сціснуў кулакі, заскрыгатаў зубамі і ледзь не зароў ад злосці. Стары ўлез у будку, палажыў пад сябе стрэльбу і разлёгся на скуры. «Паглядзі, там яны чарапаху паставілі на бярозавы сок», – сказаў ён з будана. «Піць хочацца». Малады пайшоў, узяў чарапаху і паднёс свайму таварышу. «Добрая рэч. Дай Бог ім здароўя», – засмяяўся той. Потым і другі ўлез у будан. Пра нешта яшчэ пагутарылі там, але хлопцы не маглі разабраць. Стаяла цішыня. Толькі нейкія вячэрнія птушкі часам парушалі яе. Надышла ноч. Хлопцы сядзелі ў сваёй засадзе, нібы скамянелыя. Ім здавалася, што ў гэткай цішыні чуваць не толькі кожны іх рух, але і дыханне, нават стук сэрцаў. Доўга не адважваліся яны паварушыцца. Вось ужо і храп пачуўся з будкі, а яны ўсё яшчэ баяліся крануцца з месца. Ад холаду і вільгаці пачалі дрыжаць. «Ну, давай вылазіць», – прашаптаў Віктар. Паварушыліся, і зараз жа храснуў леташні сухі чаротнік. Самлелі хлопцы, стаілі дыханне, прыслухаліся – нічога. Палезлі далей. І вось тут адбылося самае жудаснае ў іхняй гісторыі. Мірон заблытаўся нагамі ў лазняку і ляснуўся на зямлю. У будцы зараз жа заварушыліся, і адтуль вылез чорны бандыт са стрэльбаю ў руках. Зірнуў ва ўсе бакі, прыслухаўся, пачакаў некалькі хвілін і схаваўся назад. «Што там такое? Можа, яны?» – пачуўся сонны голас маладога. «Не, мусіць, звер які». Хлопцы прыліплі да зямлі ў самых недарэчных позах. Мірон ляжаў тварам у балоце, задранай да гары нагою. Віктар перш сядзеў на кукішках, а пасля паваліўся на бок і абапёрся адной рукою аб зямлю. І ў гэткім становішчы яны павінны былі яшчэ доўга чакаць, пакуль можна было рухацца далей. Нарэшце дачакаліся гэтага часу і папаўзлі. Калі яны адышліся далёка, Віктар аж з кулакамі накінуўся на Мірона. «Ах ты, мядзведзь касалапы!» – сіпеў ён. «Праз цябе ледзь не загінулі!» «Ну-ну», – вінавата казаў Мірон, – «нічога дрэннага не здарылася. Не магло ж ім прыйсці ў галаву, што гэта мы. Ну а калі б палічылі цябе за звера, ды ўсадзілі кулю, лепш было б? Ды кінь ты ўжо, усё мінула. Давай лепш памяркуем, што рабіць далей». Віктару рупіла падкрасціся да бандытаў і сцягнуць стрэльбу, але Мірон стрымліваў яго. «Па-першае, – казаў ён, – стрэльбу выцягнуць з-пад яго нялёгка. Бачыш, як ён чула спіць? Па-другое, нават каб і ўдалося, ці здолеем мы з імі справіцца? У малодшага, можа, і ў старэйшага, напэўна, ёсць рэвальвер. Не пойдзе бандыт на такую справу без рэвальвера. а тады ўжо будзе іншая рэч.
Думка аб рэвальверы не прыходзіла Віктару ў галаву і цяпер вельмі збянтэжыла яго. Нам толькі забіць гэтага старога чорта ў сне, а другому мы ўдвух далі прады, трымаўся яшчэ Віктар.
Яно можа і так, разважаў Мірон. А як ты заб'еш яго адразу, калі з будкі толькі ногі яго тырчаць? А калі толькі параніш, то з рэвальверамі яны нас перамогуць.
Ты, мусіць, баішся, папікнуў Віктар.
Што?
Пакрыдзіўся Мірон. У такім разе ты добра падумай і скажы, ці так я кажу, ці не.
Калі ты шчыра скажаш, што не так, тады я пайду з табой на рызыку.
Вось каб ведаць, што рэвальвераў няма, нерашуча прамовіў Віктар.
Зноў кажу, яны ішлі спецыяльна, каб згубіць нас. Няўжо ж не ўзялі з сабой рэвальвера?
Віктар павінен быў згадзіцца і з гэтым. Падыдзем бліжэй, паглядзім.
Падкраліся, прыслухаліся, зазірнулі ўсярэдзіну. У цемры нічога не было відаць, толькі ногі высоўваліся з будана. Тут ужо і Віктар пераканаўся, што лезці ў цемры ў цесную будку нельга.
«Якая прыкрасць!» – прашаптаў ён, калі адышліся.
«Вораг спіць побач, і нічога нельга яму зрабіць!»
Пакуль што добра ўжо тое, што самі выратаваліся. А ў тварах мы не забудзем і абавязкова знойдзем з дапамогай тых, каму гэта належыць.
Гэтая думка канчаткова супакоіла Віктара. «У такім разе пойдзем і мы спаць куды-небудзь далей», – сказаў ён.
Яны адышліся прынамсі на кіламетр і прытуліліся пад дрэвам.
А калі на світанні зноў падкраліся да будана, бандыта ўжо не было.
Не было і барсучынай скуры.
«Затое глянь, што яны нам пакінулі», – сказаў Мірон.
На зямлі засталася паперка з соллю і некалькі агрызкаў хлеба. Як шалёныя накінуліся хлопцы на гэтыя рэшткі і прыглынулі не толькі агрызкі, але падабралі і ўсе малюсенькія драбкі.
Віктар нават узяў сабе ў рот каліўца солі.
«Ах, якая смачная, салодкая!» – цмокнуў ён. «Смачней за ўсе цукеркі і ласункі!» – пакаштаваў і Мірон.
Аднак калі Віктар яшчэ захацеў узяць, Мірон не даў.
«Гэтак ты ўсё з'ясі!» – сказаў ён і дадаў.
«Цяпер я не шкадую, што яны адрэзалі сабе нашага зайца. Я б і добраахвотна згадзіўся на такі таварабмен».
Раптам Віктар крыкнуў і пляснуў сабе па галаве.
«Як жа мы не здагадаліся прасачыць, кудой яны выходзяць!»
«Вось гэта дык глупства з нашага боку», – сказаў Мірон.
«І як мы маглі забыцца? Мусіць, непасрэдна небяспека ды соль зацямнілі наш розум.
Пабяжым хоць цяпер!» – крыкнуў Віктар і кінуўся наперад.
«Стой! Пачакай!»
– затрымаў яго Мірон.
«Не забывайся, што небяспека не мінула. Можа, яны дзе па лесе ходзяць? Можа, мы ім трапім на вочы?
Трэба красціся асцярожна, хавацца за кожным кустом, кожным дрэвам».
Хоць такім спосабам і мала было надзеі дагнаць бандытаў, якія ішлі вольна, але бегчы было немагчыма. Доўга яны ішлі такім чынам, часам і перабягалі, але бандытаў не бачылі. Калі ўжо канчаткова пераканаліся, што іх на востраве няма, пачалі шукаць слядоў каля балота. Між тым сабраліся хмары, загрухатаў гром, упалі першыя кроплі дажджу. Трэба было бегчы ратаваць агонь. І калі хлопцы непадалёк ад таго месца, дзе яны самі перабіраліся на суседні востраў, заўважылі свежыя сляды дзвюх пар ботаў, яны не адважыліся пайсці па іх. Рызыкаваць агнём было нельга. «Цяпер мы напэўна ведаем, што шукаць пераходу на нашым востраве няма сэнсу», – сказаў Мірон, паварочваючы назад. «Гэта ўжо добра. А дагнаць мы іх наўрад ці дагонім». «Значыць, прыйдзецца чакаць 2 тыдні». Яны абяцалі прыйсці па нейкай сваёй цёмнай справе. Тады падрыхтуемся ўжо і будзем разумнейшымі.